За удзел у двух пікетах у Мінску на плошчы Свабоды бабруйская пенсіянерка Любоў Санкевіч мусіць выплаціць штраф у 50 базавых велічынь. Гэта 10 500 000 недамінаваных беларускіх рублёў. Пенсія Любові Михайлаўны 2 913 000.
Ну, если заплатить за коммуналку сейчас 400, это самое мало было, плюс лекарства около 1 000 000, хватает на жизнь?
Задаецца рытарычным пытанням Любоў Михайлаўна. Яна жыве разам са старэнькай маці і дапамагае дзвюм унучкам. На пікеты ў Мінску Любоў Санкевіч выходзіць разам з актывістамі грамадскай ініцыятывы супраць беззаконня ў судах і пракуратуры, якая з 2007 года дамагаецца дыялогу з уладамі, хоча давесці чыноўнікам пра свае праблемы, тыя адказваюць адпіскамі. Аднак, кажа таксама аштрафаваная ўдзельніца ініцыятывы юрыста Мара Сяргея, у 2016 годзе дзяржава не хоча чуць сваіх грамадзян, таму і спрабуе спыніць імпэт пенсіянераў штрафамі.
Мы никогда не выходзім на пікетіраванне в нарушении закона о массовых мероприятиях в Республике Беларусь. Мы всегда выходим, заранее написав в установленной форме заявление в Мингурисполком. И в 2015 году мы осенью выходили дважды в день личных приемов главы администрации Косинца, после того, когда он отказывался нас принять. Нас не штрафовали, нас не задерживали. Но уже в 2016 году ситуация, по-видимому, еще ухудшилась.
Косинец не прымае активистов и 31 сакавіка. Яны ідуць на плошу Свабоды с плакатами. За гэты пікет аштрафаваныя 5 человек. Трое мусяць выплатить державе по 20 базовых. Тамара Сяргея, как организатор пикету, 40. Любоў Санкевіч 30. Яна не з'яўляецца на суд, бо хварэе. Пікет 12 траўня абыходзіцца бабруйскай пенсіянерцы яшчэ ў 20 базавых. Тлумачыць еўрарадыё ў судзе горада Бабруйска.
Санкевіч Любовь Михайловна признана виновной в совершении правонарушения, которое звучит так: нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования. Наказание, предусмотренное статьей 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, в размере от 20 до 40 базовых величин или административный арест.
Некіх зніжак для пенсіянераў, якія прагнуць публічнага выказвання, суды не маюць. Агулам сума, на якую напікетавалі пенсіянеры за весну, складае 22 мільёны 730 тысяч старых рублёў. Але здавацца і выплошваць штраф дзяржаве яны не збіраюцца. Пішуць розныя абскарджванні і скаргі. Калі ж гэтыя крокі не прынясуць плёну, Любоў Санкевіч таксама не збіраецца выплошваць штраф у растэрміноўку па 20% з пенсіі.
Пусть сажаюць мне ў тюрьму, мне нечым плаціць. Мне отнялі ўсё. Знала бы, што пападу такое балото, лучше б варвала. Я была б у шоколадзе, не была б на площадзі.
Цікава, што за шэсце па вуліцы ў Пінску і спевы пад барабан нядаўна судзяць Крышнаіта. Таксама нібыта за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах па артыкуле 23.34, толькі яго першай частцы. Праўда, у адрозненні ад пенсіянерак, выканаўцы крышнаіцкіх гімнаў прызначаюць усяго 2 базавых велічыні. То бок крышнаітам быць у Беларусі не так накладна, як пенсіянерам. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.